Goeiedag, lieve luisteraar. In die vorige programme het ek vir jou weer 'n keer so 'n bietjie vertel van die kronistiese geskiedwerk, waaroor dit gaan, uit watter gesigshoeke dit geskrywe is, en daarom gaan ek dit nou nie vandag weer doen nie, maar ek wil graag hoofstuk 21 in 1 Kronieke met jou behandel tot aan die einde van hoofstuk 22. Ons kry dus hier weer 'n vertelling, of eintlik verskillende vertellings, van Dawid en dinge wat hy gedoen het en wat nou voorgehou word aan die mense wat uit ballingskap kom om nie die klem op Dawid te laat val nie, maar vir hulle te laat verstaan hoe getrou die Here was aan die beloftes wat hy vir koning Dawid gegee het. Nou, voordat ek hierdie gedeelte behandel, wil ek so 'n bietjie breë lyne net trek sodat ons kan verstaan waaroor dit gaan in hierdie twee hoofstukke. Tot dusver, liewe luisteraar, kon die kronikus eintlik net negatiewe mededelings doen oor Dawid se planne om 'n huis vir die Here te bou. Dawid is byvoorbeeld verbied om die tempel te bou in die 17de hoofstuk. Ons het gekyk na sy oorloë in hoofstuk 18 tot 20. Waar die hoogtepunte uitgelig is, maar as ons dit vergelyk met die weergawes wat ons in 2 Samuel kry, dan sal jy onthou dat eintlik donker gedeeltes was, want Dawid het dikwels mense laat doodmaak as hy nie sy sin en sy planne kon deurgevoer kry nie. Maar die kronikus vertel dit uit 'n ander gesigshoek om die klem meer op die trou van die Here te laat val. Maar nou, in die oorblywende hoofstukke hier van 1 Kronieke, word die uitvoerige voorbereidings wat Dawid vir die bou van die tempel getref het, vir ons uiteengesit. Byvoorbeeld, die bepaling van die terrein, die insameling van die nodige materiaal in oorvloed, die organisasie van die tempeldiens, die funksies van die verskillende amptenare, ja, selfs 'n model van hoe die tempel moet lyk. Het jy dit al ooit raak gelees in die Bybel? Nou, ons kry dit in hierdie gedeeltes wat ons vandag behandel. Dawid bly die groot stuurkrag agter die bou van die tempel. Jy sien, die kronikus bly steeds besig om Dawid, ten spyte van sy foute, uit te lig as iemand wat ten spyte van homself deur die Here gebruik is. En elke keer as ek daardie perspektief raak lees in die Bybel, luisteraar, wie jy dan kry ek vir myself tog soveel moed. Ek weet nie jy nie. Maar ou voel partykeer 'n mislukking. Jy voel so baie kere, ag, my diens aan die Here is ook maar effentjies. En dan bemoedig die Here vir ons om Dawid se verhaal te vertel, dat alles wat ek doen, moet eintlik in diens van die Here staan. Ek moet eintlik nie iets afsonder om te sê, dit is nou die ou dingetjie wat ek vir die Here doen nie. My hele lewe moet een stuk groot dienswerk aan die Here wees. Interessant nou ook in hierdie gedeelte wat ons vandag behandel, al wat eintlik vir Salomo oorbly, so blyk dit, is die bouwerk self. In hierdie hoofstuk word 'n donker bladsy uit Dawid se lewensgeskiedenis vir ons opgeteken deur die kronikus. Hoeveel bewondering daar ook al mag wees vir Dawid as 'n geloofsheld en as koning in die naam van God. Hy bly 'n mens en daar is nie 'n mens wat nie sondig nie. Jy kan gaan kyk in 2 Kronieke 6 vers 36 staan dit pertinent so: daar is nie 'n mens wat nie sondig het nie. Maar te midde van die sonde van Dawid triomfeer die genade van die Here elke keer. Dit word 'n geleentheid om te bepaal waar die tempel vir die Here gebou moet word. Die kronikus vertel vir ons, lyk dit vir my, hierdie verhaal met 'n baie spesifieke doel, vir 'n spesifieke gehoor ook in bepaalde omstandighede, want ek het al vorige keer vir jou gesê dat die kronikus skryf uit die gesigshoek daarvan om die ballinge wat terugkom uit Babel hier na Jerusalem toe om vir hulle te bemoedig. Dit verskil dus van die konteks waarin die ooreenstemmende 2 Samuel 24 geskrywe is. En daarom, luisteraar, is dit foutief en selfs sinloos om hierdie twee gedeeltes teen mekaar af te speel om daarmee te probeer vasstel watter berig die oorspronklike berig of die ware weergawe van die gebeure sou wees. Al twee is korrek, al twee is waar, want die skrywer van die Samuel en Koningsboeke en die skrywer of skrywers van die Kroniekboeke wil elkeen 'n ander facet van die verhaal aan ons oordra. Nou luister so 'n bietjie hierso by Hoofstuk 21, die eerste twee verse. Satan was teen Israel. Nou wil ek amper vir jou sê, ja, dis nie vreemd nie, want hy is teen jou en my ook as deel van die nuwe Israel, as kinders van die Here. Maar die kronikus skrywer wil dit juis vir ons onderstreep. Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. David het vir Joab en die gesaghebbers van die volk gesê, ga maak 'n opname van Israel van die suide tot die noorde en doen vir my verslag, dat ek kan weet hoeveel hulle is. Nou hierdie volkstelling het nou 'n probleem ingehou. Die rede was, omdat dit nommer 1 'n teokrasie was, en nommer 2, omdat David self so bietjie sy eie spiere wou wys, en nie net deurgaans op die Here bly vertrou het nie. Kronieke beeld David uit, het ons nou al gesien, as 'n priesterkoning en as 'n herder van sy volk. Hier kom het nou uit, dat David in daardie rol by geleentheid misluk het. Nee, hy was nie iemand wat geen foute gehad het nie, en dit voel die kroniekskrywer op hierdie stadium aan, behoort hy nou ook vir hierdie mense te sê. David het baie fout gehad. Hy erken self in die 17e vers, die herder het kwaad gedoen. Jy sal nog onthou, ons gaan dit nog behandel, maar 'n mens lees in die boek Job, hoofstuk 1 vers 6 en ook in Sagaria 3 vers 1, dat ons ook met Satan te make kry. Soos die duivel daar later in die geskiedenis die Here Jesus probeer versoek het, en probeer het om hom te laat afsien daarvan om die werk te doen waarvoor sy vader hom gestuur het, probeer Satan nou vir David ook aanhits om nie die herder en die priesterkoning te wees waarvoor God hom geroep het nie. Deur David te ooreed om 'n sensus van die volk te hou, laat hy David in die slaguister trap om God se bedoeling verkeerd om te draai. In plaas daarvan dat David herder vir sy volk is, waar die volk nou die skape, wat deur hulle groot getalle die koning moet dien en hom belangrik moet maak. Pleks van te dien, wil David gedien word op 'n stadium. En dit moet nou David se volk wees, en nie God se volk nie. Hierdie hele ding wat ons hier lees in die eerste vers, hier in 1 Kronieke 21, Satan was teen Israel staan daar, en hy het David aangehits. Luisteraar, dit is eers in die volle lig van die openbaring van die Nuwe Testament, dat ons die verwoestende krag van die Satan, soos hy in die Hebreeus genoem word, Satana, of die duivel, wat nou weer die Griekse weergawe is in die Nuwe Testament, dis eers as ons ook in die Nuwe Testament kyk, dat ons sy volle verwoestende werking beter kan verstaan. Gaan kyk gerus maar in 1 Petrus 5 by die 8ste versie. Maar elders, ook in die Ou Testament soos in Job, kry ons die Satan in die betekenis van die aanklaer. En daarom hier in vers 1 is die aspek wat uniek is en wat uitstaan, die sinnetjie dat dit die enigste plek in die Ou Testament is waar die woord Satan as eie naam van die bose voorkom, in die hele Ou Testament. Aanvanklik word die goeie en die slegte op dieselfde manier as die werk van God beskrywe. Byvoorbeeld in Eksodus 4 of in 1 Samuel 26 by vers 19. Maar dan, gaandeweg, word onderskei tussen die gees van die Here in die geskiedenis en 'n bose gees wat deur die Here gestuur is. Jy onthou nog daar in 1 Samuel 16 vers 14, wat deur die Here gestuur is en wat besit geneem het van Saul. Soms tree daar egter ook 'n tussenfiguur op, soos die slang in Genesis 1, of Bileam in Numeri 31, of die engel van die Here in Rigters 5. En soms doen die mens uit sy eie verkeerde dinge. Onthou jy nog die verhale daar in Genesis 12 van die 11de vers af? Mens kry ook iets daarvan in die profeteboek Sagaria, die 3de hoofstuk, of in Job, hoofstuk 1 van vers 6 tot 12. En hier dan word die Satan ook beskrywer as 'n teenstander en 'n vyand van God en die mens. Ons ontmoet dus die duivel, liewe luisteraar, as die bewerker van die sonde en die persoon wat die mens aanhits tot verzet teen God. Die ganse mag van die bose, Satan self, rig hom teen koning David om hom ook aan te val. Ons het dus, ook in die geskiedenis van David, hier in 1 Kronieke 21, 'n baie treffende ooreenkoms met die geskiedenis van die seun van David, in die Nuwe Testament, wat die ryk van God onder die mense kom vestig het, naamlik die Here Jesus Christus. Jesus was nog skaars in sy amp gestel, of die duivel het hom versoek. Gaan kyk maar die verhaal daar in Matteus 4, en ook in Lukas 4. anders as die Here Jesus. Swig Dawid egter voor die aanslag van Satan en hy loop in sy struik. Wat was die struik? Hier staan om 'n sensus van Israel te hou. Nou natuurlik, liewe luisteraars, dit was nie op sigself sonde nie. Die Here het selfs by geleentheid vir Moses en Aaron beveel om die volk te tel. Gaan kyk gerus maar in Numeri 1 en in Eksodus 30 van die 11de vers af. Dawid het egter nie so 'n opdrag van die Here ontvang nie. En soos ek jou net nou verduidelik het, hy wil so bietjie belangrik wees. Hy wil sy eie mag vasstel voordat hy uittrek in die veldslag. Luister so bietjie hier vers 3 tot by vers 8. Toe sê Joab, onthou nou Joab was sy leerower, sy generaal in ons terme. Selfs al sou die Here by sy volk 100 keer soveel byvoeg as wat hulle nou is, sal u mos nog koning wees. Hulle is ons almal u onderdane. Waarom wil u dit doen, u majesteit? Waarom moet dit nou 'n sonde las op Israel word? Jy sien hierdie generaal sien dadelik in waarmee die koning besig is, daarom vra hy hierdie vraag. Maar staan daar nou by vers 4. Maar die koning se bevel aan Joab het bly staan. Joab het vertrek, die hele Israel deurgegaan en na Jerusalem toe teruggekom waar hy die resultaat van die volkstelling aan Dawid oorhandig het. Israel was in totaal 1.100.000 weerbare man en Juda 470.000. Die Leviete en die Benjaminiete is nie bygereken nie, want die bevel van die koning het vir Joab 'n gruwel gebly. In die oë van God was die saak verkeerd en hy het Israel dan ook daaroor swaar gestraf. Dawid het teenoor God bely: ek het swaar gesondig toe ek hierdie dinge gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding. Waarlik, ek het dwaas opgetree. Jy sien, liewe luisteraar, Dawid se sensus was nie teen die wet van God nie, maar sy motief was verkeerd. Hy wou dit doen vir sy eie eer. Hy het vergeet dat dit eintlik moet gaan om God se eer. En selfs Joab, sy generaal, wat beslis nie van wie sy suiwer beginsels onthou word in die geskiedenis nie, selfs hy het besef dat die koning nou besig is met sonde. Daarom vra hy vir Dawid sekere vrae, maar nou natuurlik, hy kan nie net 'n opdragte gee nie, want Dawid is die koning. Dawid besef nou na die tyd dat hy swaar gesondig het. Hy het die verkeerde besluit geneem en nou moet hy die skuld dra vir die sondelas wat hy op die volk gebring het. Wat met die volk gebeur, staan op sy rekening. Hy wat die geluk en die heil van baie mense moes hel bewerk het, het nou die onheil en die ellende van baie gebring deur sy selfgenoegsaamheid en die grove misbruik van sy posisie as koning. Nou, luisteraars, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek gaan vir jou hier van vers 9 tot by vers 27 'n oorsig gee. Dit sommer so 'n bietjie vir jou vertel. Want die vraag kom nou na vore waar hy net met selfverwyt sou sit. Was dit nie dalk nou 'n geval dat die Here hom gaan straf nie? Ja, dit was. God straf hom nou ook vir die wat hy verantwoordelik was en teenoor wie hy die onheil gebring het. As jy vers 9 tot by vers 27 lees, sal jy dit duidelik sien. En daardie luisteraars vermeerder die aantuiging teen Dawid, ag, ek wil amper vir jou sê 1000-voudig. Hy pleit by God dat dit hy is wat gesondig het en nie die volk nie. Hulle is onskuldig, so sê Dawid vir die Here. Hy moes egter agterkom hoe groot sy verantwoordelikheid is. As hy oortree, ly die volk ook daaronder. Wanneer hy gehoorsaam is, is dit ook tot voordeel van die volk. Jy sien, hy het 'n baie besondere rol gehad wat hy moes speel, hy wat Dawid was. Sy priesterlike rol staan onlosmaaklik vas aan die volk en aan God. En daarom roep die Here hom nou opnuut op om erns daarmee te maak dat hy as koning en as priester oor die Here se volk aangestel is. Dit was nie sy volk nie. Hy moet as 'n priester 'n altaar gaan oprig op die dorsvloer van Ornan. Dit is Arauna, kruis dit in sommige vertalings. Dawid koop toe ook die plek met sy groot rotsplaat by Arauna teen 'n buitensporige hoë prys om sy gewilligheid tentoon te stel om homself vir die Here op te offer en hom te dien. Die plek word voortaan 'n simbool van herderkoning wat teen God oortree het, maar sy skuld besef het en opnuut vir die Here gewys het dat hy bereid is om alles op die altaar te plaas om hom te dien. Interessant, liewe luisteraar, op dieselfde plek sou die tempel later gebou word. En hier sou die volk met God deur die daaglikse offers versoen word en hier sou die Here se naam uiteindelik vir baie jare verheerlik word. Met ander woorde, agter die aankoop van die plek waar die tempel gebou moes word, lê die dramatiese stuk geskiedenis van 'n gesalfde koning wat deur bitter ervaring sy verantwoordelikheid teenoor God en sy volk moes leer ken. Die priesterkoning kan eers belangrik wees nadat hy sy werk gedoen het om die groot koning God te verheerlik. Eers in die nederige en gehoorsame diens aan God, die Here, kan sy kerk, jy en ek ook, kan ons hoegenaamd enige betekenis hier op die aarde en in die hemel hê. As ons doen wat die Here vir ons sê, en dit is nie altyd so maklik nie, nie waar nie, ons doen graag wat ons graag wil. In Oud-Israel se geval het daar pes uitgebreek. Kyk by vers 14. Daarna die Here 'n pes onder Israel het uitbreek en daar 70,000 Israeliete gesterwe. Nou ja, goed. Kom ek lees nou hier van vers 25 af. Want hier kry ons ook nou 'n interessante stuk geskiedenis. Luister. Dawid het aan Arauna byna 700 kg vir die plek betaal en daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het brandoffers en maaltydoffers gebring en die Here aangeroep. Die Here het hom geantwoord deur vuur uit die hemel op die brandofferaltaar af te stuur. Daarna het die Here met die engel gepraat en het hy sy swaard in die skede teruggesit. Toe Dawid destyds gemerk het die Here antwoord hom daar op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, het hy daar bly offer. Die tabernakel van die Here wat Moses in die woestyn gemaak het, die brandofferaltaar was toe op die hoogte in Gibeon. Maar Dawid was nie in staat om God daar te gaan raadpleeg nie, want hy is afgeskrik deur die swaard van die engel van die Here. Dawid het toe gesê, die heiligdom van God, die Here, is nou hier by die dorsvloer en hier is ook die brandofferaltaar vir Israel. Jy sien, na 'n tipiese oosterse onderhandelingsmanier koop Dawid toe die plek by Arauna teen 'n aansienlike prys van byna 700 kg goud, staan hier. Nou, liewe aarde luisteraars, dis 'n koninklike prys hoor, wat pas by die koop van 'n heilige plek. Dit bring ons dan, luisteraars, by die hele gedeelte waar Dawid nou spesifiek begin met die voorbereidings vir die bou van die tempel. En weer eens gaan ek nie al die beskrywings lees nie, want ons het daar baie getalle en hoeveelhede en name en voorbereidingswerk, maar kom ek laat ek vir jou net so 'n bietjie 'n oorsig gee. Dawid het 'n groot koninkryk opgebou en baie rykdom verwerf. Al die middele was dus beskikbaar en die tyd het nou ryp geword om die tempel van die Here te kan begin bou. Dawid, sal jy nou al weet, is nie toegelaat om self die tempel te bou nie. Maar aan die einde van sy lewe kon hy wel die plek aanwys waar die tempel gebou moes word. Hy kon ook die materiaal wat vir die bou nodig was bymekaar maak en aan sy seun Salomo en die leiers van die volk opdrag gee om die bouwerk te doen in gehoorsaamheid aan die Here. Dawid kon ook die diens wat die priesters en die leviete by die tempel moes verrig reël voordat hy gesterf het. In die tweede kroniekboek wat ons nou binnekort sal begin behandel, word dan vertel hoe al hierdie reëlings 'n hoogtepunt bereik het wanneer Salomo die tempel laat bou het en dit laat inwy het. Maar ek gaan nie nou daarop in nie, want ons sal nog daarby kom. So kom ons kyk hier by hoofstuk 22, miskien net die eerste 5 versies vir jou lees. Dawid het die vreemdelinge wat in Israel woonagtig was bymekaar laat bring en klipkappers en die werk aan die werk gesit om meselklippe reg te kap vir die bou van die huis van God. Hy het 'n massa yster vir die spykers van die poortdeure en die kramdeure gereed gemaak en ook 'n massa brons, te veel om te weeg. Daar was soveel seedrout dat dit nie gemeet kon word nie. want die Sidoniërs en die Tiriërs het sederhout in oorvloed aan Dawid gelever. Dawid het gesê, my seun Salomo is nog jonk en sag, en die huis wat vir die Here gebou gaan word, moet indrukwekkend groot wees, 'n roem en 'n sieraad vir alle lande. Daarom tref ek maar vir hom die voorbereidings. So het Dawid voor sy dood 'n groot hoeveelheid materiaal bymekaar gemaak. Nou, in die toneel, luisteraars, word juist die oortuiging uitgedruk dat die tempel indrukwekkend groots staan daar, 'n roem en 'n sieraad vir alle lande word bygevoeg, daar in vers 5 moet wees. Dawid voorsien met ander woorde die beste en die uitnemendste materiaal waarmee die tempel gebou gaan word. God se tempelhuis moet reg laat geskied aan die eer en die heerlikheid van die Here. Alle volke, die ganse wêreld moet in die tempel aan God se grootsheid herinner word. Dit is Dawid se hele bedoeling. Daarom maak hy so ruimskoots voorsiening en maak hy die materiaal bymekaar wat sy seun Salomo as hy gesterf het dan net sal kan gebruik. As 'n mens lees hiervan die 6de vers af tot by vers 10, kry ons 'n ander toneeltjie. En die toneel beskryf hoe Dawid dit aan sy seun Salomo opdra om die tempel te bou. Dawid het alles moontlik voorsien wat vir die bouwerk nodig mag wees. Salomo moet eenvoudig net met die bouwerk begin. Jy sien, die belangrikste is dat Salomo dit in geloof en in gehoorsaamheid aan die Here moet doen. Hy moet verstand hê, hy moet insig hê, sodat hy die wet van die Here kan nakom. Hy moet die voorskrifte en die bepalinge wat die Here deur Moses vir Israel gegee het onderhou. Salomo moet dus as het ware met die woord van God in sy hand die werk gaan doen. As hy so bou, dan sal het 'n ware huis van die Here wees, en dan sal God werklik by sy volk kom woon. Dan sal daar ook rus en vrede onder die Here se volk wees, en Salomo se koningskap sal baie sinvol wees. Jy moet opmerk, waar Dawid se tyd dus een van voorbereiding was, een van onvermydelike oorloë wat gevoer moes word, sal Salomo se tyd anders wees. Salomo sal 'n tyd wees waar God en sy volk vredevol by mekaar kan wees, waar hulle die Here in vryheid en onbedreigd sou kan dien. Nou as 'n mens die 22ste hoofstuk hier van die 11de vers aflees, dan kry ons nog weer 'n ander toneeltjie. Daar kry ons 'n beskrywing van hoe dat daar arbeiders aangestel is, klipkappers, vakmanne, jy kan al daai goed maar gaan lees. Ek wil net vir jou saamvat tot by vers 19. Want jy sien, in die toneel word ook die leiers van die volk by Dawid se opdrag betrek. Nie net die volksgenote nie. Ook vir hierdie leiers moet die bou van die tempel 'n geloof saak wees. Met hart en met siel en in gehoorsaamheid aan God sal hulle moet saamwerk en saambou. So skets die tonele wat ons dus in hierdie hoofstukke kry, die bou van die tempel as 'n projek waarin dit wesenlik gaan om die eer en die heerlikheid van die Here. En let op, die mense wat bou, moet dit ook doen in gehoorsaamheid aan sy woord. En wanneer hulle so bou, sal volk en koning die vrede van God ervaar wanneer hy by sy volk kom woon in die huis wat vir hom gebou gaan word. En daarom, liewe luisteraar, is dit tog interessant om te let wat is die verskriklike moeite wat Dawid gedoen het, maar steeds in die wete. Die Here kan nie vasgevang word in 'n gebou nie. Hy het dit in sy gebed gesê, hy het nou alles voorberei en nou gee hy uiteindelik die opdrag aan sy seun Dawid oor. Hy sê, dit is die ou wat die opdrag sal moet uitvoer. Maar alles moet wees tot verheerliking van die Here. En daarom wil ek in 'n slotsinnetjie vir jou sê, liewe luisteraar, al het ou Dawid ook hoeveel foute gehad, hy het dit elke keer voor die Here bely en hy het teruggekom en die Here het hom vergewe. En die Here het gemaak asof hy nooit gesondig het nie. Dit is vir jou en vir my ook waar, as ons sonde aan die voete van die Here Jesus lê. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus, die ewige koning. Tot volgende keer, tot ziens.